Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ko je Milena Pavlović Barili? Bila je srpska slikarka, pjesnikinja, kostimografkinja, saradnica čuvenih modnih časopisa poput Voga i jedna od najinteresantnijih ličnosti umjetničke Evrope između dva svjetska rata. Tamnoputa i visoka, dubokog alta, radoznala i atraktivna, šarmantna, lepršavog duha, uvijek elegantna u zlatnim sandalama s cigaretom i muštiklom u ruci. Izvanredno obrazovana i poliglota, životnim pristupom daleko ispred svog vremena, suštinski mistična. Na svom umjetničkom putu Milena Pavlović Barili studirala je slikarstvo u Beogradu i Minhenu. Dok se svijet divio njenim radovima, kod nas su bili zabranjeni, pa čak i samo pominjanje njenog imena sve do sredine 50. godina prošlog vijeka. Rođena je u Požarevcu, a živjela je u Londonu, Parizu, Rimu, Firenci, Veneciji i Njujorku. Htjela je da bude profesorka crtanja u rodnom gradu i zamislite, nije uspjela. U Milanu je čekala u redovima bonove za hranu, a u Americi portretisala najveće bogataše. Više od pola životnog vijeka, a to je bilo samo 36 godina. Boljela ju je kičma, preležala je tifus i imala je problema sa srcem. U Njemačkoj su je prozvali srpskom Fridom Kahlo. Stvarala je djela čudesne ljepote, ali za nju su govorili da je gracioznija i ljepša od svake svoje slike. Opisati i reći nešto o njoj jednom riječju je nemoguće. Ona je ličnost bez presedana u srpskoj modernoj umjetnosti. Jedna je od najavangardnijih i najzanimljivijih ličnosti evropske i američke umjetničke scene u četvrtoj polovini pete decenije 20. vijeka. Ostavila je za sobom brojna djela, mahom portrete. Nekim slikama davala je poetična imena, ali je u svijet ponijela kao etički uzor uspomenu na svoj rodni kraj i srpsko biće. Život je nije mazio kao ni sve velikane. To bi se slikovito moglo reći i na Andrićevski način. Živjeti nije lako ni mravu u mravinjaku, ni ptici na grani, a kamoli čovjeku umjetniku u ovom složenom i tvrdom svijetu. Rečenica koja bi bila aktuelna u njenom vremenu, a nažalost i naše. Dakle, dobrodošli u priču o ličnosti koja je ostavila veliki pečat u svjetskoj umjetnosti. O Mileni Pavlović Barili govorit će historičar umjetnosti Lana Pilipović, kustos u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Priču prati i poezija Milene Pavlović Barili, a njene stihove govori glumica Danica Ristovski.
Milena Pavlović Barili je bila izuzetna pojava u srpskom slikarstvu između dva svjetska rata, čija se biografija dosta razlikovala od biografija ostalih srpskih slikara istog perioda. Osobenost Milenine biografije se odnosila prvenstveno na veliki broj putovanja i život po evropskim centrima, što je za tadašnje umjetnike u Srbiji, koji su se najčešće školovali u Minhenu, a potom vraćali u Srbiju, bila rijetkost. U toku svog umjetničkog života je promijenila nekoliko stilova rada, želeći uvijek da prati sve aktualne tendencije svog vremena. Pored slikarstva, uspješno se bavila modnom ilustracijom i kostimografijom, a pisala je i poeziju na talijanskom, francuskom i španskom jeziku. Njena poezija obuhvata sve simbole i ikonografske elemente koji postoje i u njenom slikarstvu. Kao pjesnik je najviše bila afirmisana u Italiji. Izuzetno je obrazovana, poznavala muziku, književnost, pozorište, historiju kulture, teoriju psihoanalize i ostale savremene tokove, a mijenjanjem načina izražavanja i oblasti djelovanja bila je ispoljena sva njena svestranost i talentovanost. Rođena je u Požarevcu 5. novembra 1909. godine kao jedino dijete ugledne Požarevljanke Danice Pavlović i italijanskog pjesnika Bruna Barilija. Roditelji su se upoznali tokom studija na konzervatorijumu u Minhenu, gdje je Danica studirala klavir i pjevanje, dok se Bruno bavio komponovanjem i pisanjem muzičke kritike. Danica je bila izuzetna ličnost i izuzetna majka, u potpunosti posvećena Mileni, dajući joj uvijek savjete za život. Sa majčine strane Milena je pripadala lozi Karađorđevića, tako što je Milenina baka bila unuka Karađorđeve kćerke Save. Bruno Barilija je bio pjesnik i putopisac, poznat u evropskim umjetničkim krugovima, očaran Daničinom ljepotom i inteligencijom, a sa njegove strane Milena je bila potomak velike umjetničke porodice Barilija iz Parme. Od majke je naslijedila manire, a od oca nestalan duh, dvojnost koju je Milena naslijedila od roditelja, dvije različite kulture, dva identiteta, patrijarhalni i nekonvencionalni, koje je do kraja života snažno osjećala, reflektovalo se na njenim radovima. Iako su se roditelji razvojili 1923. godine, zbog različitih životnih stilova, Danica i Bruno su ostali privrženi jedno drugom do kraja života, što se može vidjeti u sačuvanoj prepisci. Od najranijeg djetinjstva je putovala sa roditeljima po Evropi, ali se uvijek vraćala u Požarevac i u Beograd. U periodu između 1921. i 1922. godine boravi u ženskom manastiru u Gracu, gdje je učila njemački jezik. Nakon toga je pohađala prve časove slikanja kao pripremu za upis u umjetničku školu u Beogradu. Tokom tog školovanja njena majka Danica je radila na dvoru Aleksandra Karađorđevića kao činovnik u kancelariji kraljevskih ordena, a zatim kao nadzornica u dvoru. Na umjetničkoj školi u Beogradu uči kod profesora Bete Vukanović, Ljube Ivanovića i Dragoslava Stojanovića, a njene kolege sa klase su bili Đorđe Andrejević Kun i Lazar Ličenoski. Ljeto 1928. godine je pravila sa majkom u Parizu, gdje obilazi Louvre i interesuje se za francusko slikarstvo druge polovine 19. vijeka. Prvu samostalnu izložbu je imala u Novinarskom domu u Beogradu, o kojoj su veoma pohvalno pisali Sreten Stojanović i Gustav Krklic. 1929. godine postaje članica umjetničkog udruženja Lada. Sa majkom Danicom putuje po Španiji, gdje je proučavala djela Velasqueza i Goje. 3 mjeseca je putovala od Barcelone i Valencije do Sevilje, Malage, Kordobe, Granade i Madrida. U Madridu je operisala absces na kičmi u njemačkoj bolnici i istu operaciju je ponovila u Parizu u junu 1930. godine. Mjesec dana kasnije Milena odlazi u London, gdje će boraviti godinu i pol dana. Nakon toga, 1932. godine, odlazi u Pariz, gdje će se sa prekidima zadržati do 1939. godine. Tamo upoznaje mnoge bitne i poznate ličnosti koji su kreirali tadašnji kulturni život Pariza. Izložbom u galeriji Jeanne Europe dobija priznanje javnosti i publike. Iste godine izlaže u galeriji De Arte u Rimu, gdje upoznaje svoju veliku ljubav pijanistu Rodriga Gonzalesa, čiji će portret kasnije i raditi. Izlagala je na dosta kolektivnih izložbi u Rimu i Parizu, a među njima i na drugom kvadrijenalu nacionalne umjetnosti u Rimu 1935. godine, gdje je imala priliku da upozna Benita Mussolinija i njegovog ministra spoljnih poslova, čiju ponudu da dobije talijansko državljanstvo Milena odbila. U Parizu je izlagala 1938. godine sa grupom Nova generacija i iste godine postaje član udruženja jugoslavenskih umjetnika u Parizu. Kasno jesen 1938. i dio zime 1939. godine provodi u Oslu, pa zatim odlazi ponovo u Pariz, gdje izlaže sa jugoslavenskim umjetnicima iz Pariza. Ista izložba će biti pripremljena i u Hagu. Avgusta 1939. godine odlazi u Njujork i ostaje u njemu zbog početka rata u Europi. Počinje raditi ilustracije za modne časopise i velike modne kuće kao što su Vogue, Glamour, McCall's, Harper's Bazaar, House Beautiful i drugi. Zatim veliki broj reklama za firmu Textron. Uporedo sa radom na komercijalnom dizajnu radila je brojne portrete ugodne njujorške klijentele. Inače, Milena gdje god je putovala i živjela bila je u krugovima značajnih i uglednih ljudi, književnika, umjetnika, diplomata i aristokratije. U Americi je izlagala u prestižnim galerijama kao što su Galerija Giuliana Levija u Njujorku i Galerija Corcoran u Washingtonu. U decembru 1943. godine se tajno vjenčala sa mladim američkim oficirom avijacije Thomasom Gosselinom, koga je upoznala na otvaranju svoje izložbe u Vašingtonu iste godine. Na proljeće 1944. godine povređuje kičmu prilikom pada sa konja. Odlazi na oporavak u Mount Kisco kod Njujorka, gdje radi intenzivno iako nosi metalni korzet za gornji dio tijela. U to vrijeme je značajna saradnja sa kasnije čuvenim kompozitorom Giancarlo Menottijem, za čiji je balet Sebastian, a u izvođenju njujorške trupe Ballet International radila kostime. Dobila je i novu narudžbu, kostime za balet San ljetne noći u izvođenju baletske trupe Guild, ali 6. marta 1945. godine iznenada umire od srčanog udara u Njujorku. O njenoj smrti su pisali najtiražniji američki listovi kao i italijanska štampa. Urna sa mileninim posmrtnim ostacima je prenijeta u Rim, gdje je 5. augusta 1949. godine pohranjena na groblju zvanim Testača, koje važi za groblje pjesnika i slikara i najljepše groblje na svijetu, a tu su kasnije sahranjeni i njeni roditelji Danica i Bruno. Testača je naziv rimske četvrti, nazvan tako po velikom nalazištu Amfora. Na groblju su sahranjeni ljudi iz svih dijelova svijeta, različitih vjeroispovijesti i staleža. U 19. vijeku je bio inspiracija brojnim slikarima jer se nalazi na romantičnom predjelu, a o njemu su pisali pjesnici poput Goethea i Shelleya. Groblje ima društvo prijatelja koje brine o izgledu spomenika i vegetaciji, istražuje biografije sahranjenih i organizuju stručna vođenja kroz ovo nevjerovatno mjesto gdje se ljudi informišu o značajnim ličnostima koji su ovdje sahranjeni, a koji su stvarali kulturnu istoriju svijeta. Ovo poetično groblje bilo je najbolje mjesto na kojem je mogla okončati ličnost poput Milene Pavlović-Barili. Umjetnost Milene Pavlović-Barili se na srpskoj sceni u pravom svjetlu pojavljuje tek od sredine 50. godina 20. vijeka, iako se početak njene karijere vezuje za Požarevac i Beograd, najviše izložbama i članstvom u umjetničkoj grupi Lada, Milena se nije mogla uklopiti u tadašnje tokove srpskog slikarstva i nije bila prihvaćena u potpunosti. Kako nije uspjela naći zaposlenje ni u Srbiji ni u Makedoniji, karijeru je odlučno i uspješno gradila u Parizu, Rimu, Njujorku i Vašingtonu. Nakon Drugog svjetskog rata i njene prerane smrti bio je potreban veliki trud da se ispravi ova nepravedna zapostavljenost s obzirom na njenu ideološku nepodobnost kao i popularnost na zapadu. Zahvaljujući upornosti majke Danice i zalaganjima Miodraga Protića, tadašnjeg direktora Muzeja savremene umjetnosti u Beogradu, 24. juna 1962. godine je otvorena galerija Milene Pavlović-Barili u rodnoj kući u Požarevcu, u kojoj se danas nalazi veliki broj njenih crteža, slika, ličnih predmeta i pisama. Sačuvan je također veliki broj pisama koje je Milena pisala roditeljima i koja su Danica i Bruno slali jedna drugom, pa se na osnovu svih tih pisama može rekonstruisati Milenin život. Prezime Milene Pavlović-Barili, u stvari prezimena Pavlović i Barili su u stvari prezimena njene majke Pavlović i njenog oca Barilija. Ona je imala tu želju da nosi podjednako oba roditelja u srcu, pa tako i u svom imenu. A kasnije, znači kada se udala, to prezime Gosselin je također dodavano, a mislim Milena je poznata uglavnom kao Milena Pavlović-Barili bez tog dodatka muževog prezimena.
Kud poželim da odem, moram poći. Nosim tajnu ranu i hodam. Hodam bez svjetiljke. Šuma je umicala pod snegom. Svukla sam cipele jer su bile od plamena, a sneg tako lagan i nežan topio se pod mojim koracima. Sve bih dala da ga više ne uništavam i svukla sam cipele. Kakvog li neobičnog putovanja. Ni sa kim se nisam morala rastati. Na kutku belog oblaka spava nejasna tuga u neprekidnoj melodiji, tihoj i zasanjanoj usred zvezdane jeze. Pletenica puteva obišla je oko čela bledoga stranca koji umire svake večeri, dok zalazak sunca nastaje među usnama staklenih noći. Samo tamni plač šume trese svoju srebrnu kosu, izgubljenu u oku razdalje. Rasplela sam duge kose sa hiljadama vitica. To je bio težak posao, jer su se kose splitale sa granama drveća dok sam prolazila trčeći. Kud poželim da ode, moram poći. U sobu mi pada kiša. U sobu koja nije moja. U bilo koju sobu.
Inspiraciju za svoju umjetnost Milena je najviše nalazila u djelima umjetnika renesansnog slikarstva 15. vijeka, manirizma, magičnog realizma, nadrealizma, kao i španskih umjetnika 16., 17. i 18. vijeka, od kojih je najčešće preuzimala određene motive ili scenografiju, stvarajući potom jedan lični umjetnički izraz. Propitivanja o životu su stalno prisutna na Mileninim slikama bogatim naracijom, na kojima je najčešće bila sama sebi model i na koje je prenosila sve svoje snove, patnje i fantazije. Prisustvo prefinjene melanholije i ispovjedno poetskih priča punih simbolike, u kojima se sažimaju uticaji svih podneblja u kojima je Milena boravila, predstavlja jedinstven primjer u srpskom slikarstvu. Njene slike su istovremeno suptilne i strasne, lepršave i mračne, neuhvatljive i kompleksne. Za razumijevanje Mileninog poetskog dijela je neophodno poznavanje njenog života i intelektualnog formiranja. Umjetnički opus Milene Pavlović-Barili se može podijeliti na tri perioda. Minhenski period od 1926. do 1931. godine, pariski period od 1932. godine do 1938. godine i američki period od 1939. do 1945. godine, ne misleći pritom na striktno geografski pojam, nego više na utjecaj umjetnosti i duha vremena određenog podneblja. Minhenski period. Nakon sticanja osnovnog slikarskog obrazovanja u Beogradu na umjetničkoj školi, koju upisuje sa 13 godina, a diplomira 4 godine poslije, studije slikarstva nastavlja na Akademiji umjetnosti u Minhenu od 1926. godine do 1928. godine. Profesori su joj bili Franz von Stuck i Hugo von Habermann, predstavnici minhenske secesije, ali ipak konzervativni za Milenino poimanje umjetnosti, pa će ona vrlo brzo i napustiti Akademiju. Rani period njenog slikarstva se odnosi na usvajanje slikarskog zanata, kada radi uglavnom portrete svoje porodice, kolega sa klase i filmske zvijezde kao što su Konrad Veidt i Rudolf Valentino, a karakteriše ih strogi akademski nadzor. Duh vremena 20. godina 20. vijeka je bio prožet svijetom filma i filmskim glamurom. Kult glumaca, njihova harizma, njihov život i način oblačenja je bio podržavan od strane modne industrije, a umjetnici su redovno primjenjivali filmsku estetiku u svom izrazu. Inspirisana filmskim glamurom, Milena radi autoportret sa bijelom tokom, dok slike Prvi osmijeh i Moderna Japanka također odišu filmskom atmosferom. Uporedo sa slikama radi i seriju crteža modnih kreacija sa izduženom figurom, svedenih krojeva, izuzetne ljubkosti i elegancije. Model haljina iz 1926. godine karakteriše suptilna linearna stilizacija, izuzetno popularna 20. godina. Ilustracije iz 1927. i 1928. godine imale su poseban kvalitet koji čini zanimljiva kompozicija sa mnoštvom detalja i boja, kao što su muštikle, monokli, ešarpe i sl. Pa radi serije ilustracija kao što su Dama sa monoklom, Life, Vogue, Moonshine, Didame, Holiday i sl. Ove modne ilustracije su izuzetne u crtačkom smislu i svojim kvalitetom nadmašuju milenijum slikarski opus realističkog postupka iz istog perioda. Stilski ujednačenom serijom crteža poput Maja, Iris, Sevilla, Saumin, Ples i Indijanci stvara sobstvenu ikonografiju kombinujući stilizovane pejzaže, dekorativnu vijugavu liniju pod uticajem Art Nouveau, mnoštvo detalja pod uticajem Orijenta, izuzetnu živost prizora, bogatstvo motiva i likova. Ovi crteži su vrlo maštovito i kvalitetno urađeni u skladu sa zadatim zahtjevima na akademiji, a svojom ilustrativnošću i dekorativnošću koketiraju sa primijenjenom umjetnošću. Milenina ljubav i talenat za modu se primjećuju i na porodičnim fotografijama. Sačuvane su brojne fotografije umjetnice i njene majke Danice, neke konvencionalne, a neke sa režiranom scenografijom i kostimima, koje pokazuju da i ona sama izgleda kao modeli koje ilustruje. Milena je na fotografijama spontana i samouvjerena, svjesna svoje pozicije umjetnice i načina kako treba da se predstavlja. Završena faza minhenskog perioda, odnosno akademskog slikarstva, je obilježena sa životom i radom u Londonu, gdje je 1931. godine imala izložbu u jednoj od najznačajnijih londonskih galerija, Bloomsbury galeriji. Nakon ove izložbe Milena se okreće imaginarnom i fantazmagoričnom slikarstvu.
Stražari noći s magnetnim kopljima nadziru krug sveta. Gledaju se u tišini s istom reči u mislima. Ogromni gvozdeni divovi slušaju večiti zvižduk, udaljeni kao tri kule iz sna. Spalit ćemo mjesec da upotpunimo noći, da odrešimo snove, da zaustavimo dah. Onda će igra poteći iz naših dlanova, suvih od života. Ni spora, ni hitra neće biti. Biće sama. Tako sam zadovoljna kad zamišljam kako palim onaj mjesec. Kako ga palim da plane i izgori i vidim kako crni i odleće kao mali ugljenisani leptiri, spori i kosi, koji ne menjaju ništa u tišini. Ali treba se čuvati oblaka, jer sa njima on može da nam umakne za uvek.
Parijski period. Krajem 1931. godine Milena stiže u Pariz, gdje se otvaraju potpuno nove mogućnosti koje su bile mnogo bliže njenoj umjetničkoj prirodi. Udaljava se od klasičnih akademskih uzora i okreće se jednom novom slikarskom izrazu. U Parizu je upoznala najznačajnije ličnosti tadašnjeg kulturnog života, Andre Bretona, Paula Valerija, Andre Lota, Jean Cocteau, Giorgio de Chirica, Alberta Savinija, Jeana Cassoua, sa kojima se otac Bruno Barilli družio, kao i brojne druge stvarace iz cijeloga svijeta. Sva ova atmosfera je imala izuzetan i presudan značaj za nastanak nezrele stvaralačke faze. U prvom periodu Milena se okreće subjektivnom, simboličkom i ispovjednom slikarstvu koje izučava čovjekovo unutrašnje biće, svjesno i nesvjesno, sa mješavinom osjećanja, iskustava i neostvarenih čežnji. Zbog ovakvog opredeljenja se u širem kontekstu dovodilo u vezu sa nadrealizmom, najviše zbog insistiranja na elementima sna i vizije. Odrednica koja je bila mnogo bliža Mileninom slikarstvu je magični realizam, forma koja je prožeta melanholijom i gdje se fantazija prepliče sa stvarnošću, a svakodnevne situacije su prikazane na pomalo uznemiravajući način, što se postizao odgovarajućim postavkom elemenata u slici, arhitekturom i koloritom. Na slikama koje Milena radi od 1932. godine, kao što su Torzo sa krilom, motiv sa parijskog groblja, fantastična kompozicija sa dva lika, kompozicija sa ženskom figurom, stubom i drvetom, predstavljeni su imaginarni prostori po kojima lebde stubovi antičkih hramova, ženski likovi sa velovima, krilati mladići, lepeze, ptice, cvijeće koji se asocirajući na snove pretapaju jedni u druge i stvaraju utisak nedovršenosti. Te li pršave vizije pune simboličkih elemenata ukazuju na već proživljene situacije i na unutrašnji nemir umjetnice koja je sopstvene košmare i snove projektovala na slike. Većini figura nedostaju ruke ili su umjesto ruku naslikana krila koja simbolično predstavljaju želju za duhovnim uzdizanjem. Ove slike poetske i intimne ispovijesti imaju nježni plavi kolorit sa tonovima blido roze i sive i jedino naglašenom linijom konture. Odsustvom intenzivnih boja je postignut osjećaj malaksalosti, okamenjenosti i onostranog. Na plavoj pozadini nebeske beskonačnosti pojavljuju se papirjasti oblaci, motiv koji se pojavljuje inače u slikarstvu 30. godina 20. vijeka. Drugi period zrele faze počinje od 1935. godine, kada oblici na slikama postaju kompaktniji, crtež konkretniji, a boje gušće i intenzivnije. Umjetnica umanjuje sentimentalni izraz i okreće se poetici metafizičkog slikarstva. Metafizička umjetnost je delikatnošću figure i ritmom draperija predstavljala reminiscenciju na antiku, a korišćenjem elemenata renesansne arhitekture postizala misterioznu atmosferu. Milena se inspirisala starim majsterima poput Fra Angelika, Piera della Francesca, Tiziana i Botticellija, čije je radove često parafrazirala. Inače su u Parizu 20. i 30. godine 20. vijeka motivi iz antičke umjetnosti bili veoma popularni i odnosili su se na povratak velikim uzorima, redu i figuraciji. Milena je često slikala autoportrete i svoj lik davala ostalim akterima na slici. Svi likovi su imali istu fizionomiju, izduženo lice i nos, bademaste oči, mala usta, a uvođenjem određenih elemenata koji se ponavljaju, poput lampe, velova i lebdećih figura, stvorila je svoju ličnu ikonografiju. Postojale su dvije vrste autoportreta, svakidašnji koji pripada realnom životu i fikcionalni koji sadrži elemente nesvjesnog. U kompozicijama fikcionalnog autoportreta je koristila uvijek istu, već pomenutu fizionomiju likova, gdje je udvajala sopstveni lik. Među tim autoportretima se mogu istaknuti autoportret sa kistom iz 1938. godine, gdje je prikazana ispred štafelaja sa kistom u ruci kao stabilna, samosvjesna umjetnica i sa jasno definisanim umjetničkim integritetom. Autoportret sa velom iz 1939. godine, gdje je primjetan prvi i drugi plan slike. U prvom planu je prikazana umjetnica sa izuzetnom gracioznošću, a u drugom planu postoji određena naracija. Ta podjela na dva plana je utjecaj renesansne umjetnosti kao i utjecaj perspektive i renesansnih detalja. Na njenom posljednjem autoportretu iz 1942. godine postoji ponovni prodor privatnosti u sliku na kojoj je prikazano lice umjetnice u krupnom planu i gdje se može vidjeti njena izbezumljenost od brige, umora i usamljenosti. Na ovoj slici je tijelo povijeno za razliku od autoportreta iz 1938. godine gdje je izuzetno uspravno i napeto i odaje utisak samouvjerenosti. Među fikcionalnim autoportretima se može izdvojiti autoportret sa strijelcem iz 1936. godine. Slikarka stoji ispred štafelaja, a pored nje je fantomsko biće kojem ona daje svoje lice. To su dva različita karaktera ili dva psihološka modela. Izuzetno je dinamična kompozicija, a uzori su također u renesansnom slikarstvu u kom su slikari predstavljali udvojene likove kao alegoriju dvije kosmičke sile iz čijeg spoja nastaje harmonija. Među remek djelima koja su nastala nakon 1935. godine su Djevojka sa lampom, Venera sa lampom, Autoportret sa kistom, Autoportret sa strijelcem, Madonna kompozicija i drugi.
Tražim veštog glasonošu, što ume otvarati sva vrata, skakati sa balkona na balkon. Nije važno koliko je star, bitno je da je čutljiv i hitar. U jednoj jedinoj noći mora da obiđe sav grad, sve zgrade, predgrađa, obale, bolnice, da uđe u sve sobe i sve hotele, da od suterena do mansardi ne zaboravi ni jedan sprat, ne zanemari ni jedna vrata. S neslućenom veštinom mora da otvara kaveze i odnosi u svom krilu sve ptičice što su u ropstvu uginule. S tim ogromnim blagom napravit ćemo najljepšu baštu. Ali šta ja tu govorim? Toj noći nema kraja. i među rukom i rukom. Daljina je nepreračunljiva.
Američki period. Neposredno pred drugi svjetski rat, zajedno sa velikim brojem umjetnika iz Europe, Milena odlazi na svjetsku izložbu u Njujorku, u okviru koje je priređena i retrospektiva nad realističke umjetnosti. Većina umjetnika koji su emigrirali se počinju baviti modnim reklamnim ilustracijama i ostalim komercijalnim dizajnom, kako bi omogućili egzistenciju, a upravo tim radom su mnogo doprinijeli vizualnoj privlačnosti američkih časopisa. Ilustracije dobijaju otmjenost, prefinjenost i umjetničku notu, a ilustratori postaju posebno cijenjeni sve do sredine 50. godina, kada njihovo mjesto zauzimaju modni fotografi. Među umjetnicima koji su se bavili komercijalnim dizajnom su bili i René Magritte, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Jean Cocteau i drugi. Milenina posljednja faza stvaralaštva je također vezana za rad na komercijalnom dizajnu, ali i za visoko stilizovane portrete na kojima se vraća ranijem akademizmu. Iako se pozivao na kraljevsku lozu i očevo prezime, Milena je najviše svojom ličnom sposobnošću uspjela da ostvari neophodna poznanstva koja će joj omogućiti da radi portrete ljudi iz visokog staleža Njujorka, kao i portrete izbjeglih kraljevskih prestolonasljednika, kao što su nadvojvoda Franz Josef Habsburški, švedski princ Karlo, Petar II. Karađorđević, Jan Karlo Menotti, turski princ Faradin, Barbara Mallory, porodica Moffett, porodica Safi, Rosamund Frost i drugi. Ličnosti na portretima su predstavljene kao idealizovani likovi u izmišljenim prostorima sa renesansnom podjelom slike na prvi i drugi plan, gdje se u drugom planu najčešće odvija naracija vezana za ličnost u prvom planu. Slikarstvo američkog perioda je izuzetno delikatno, nestvarno plošno i prožeto svjetom, sa akcentom na prefinjenu tehničku izvedbu i minuciozne detalje. Među prvim slikama koje je radilo u Americi je autoportret iz 1939. godine, koji najbolje pokazuje ovu promjenu u stilu rada, najvjerovatnije usred promjene koje je osjećala pod utjecajem nove sredine. Sliku arhitekta radi sa primjenom renesansne perspektive, ali sada bez ličnih ispovijesti i bez dodavanja svojih crta lica predstavljenim likovima. Nekoliko radova sa religioznom tematikom, poput Evanđelist Jovan, Borba dobra i zla, 18. psalm i slično, odišu dubokom posvećenošću kao nikad do tada. Za razliku od ranije, kada je svetog Jovana prikazivala izmučenog raznim iskušenjima, Evanđelist Jovan je predstavljen u zamišljenom meditativnom stanju sa svojim sofisticirano urađenim simbolom orla. Izuzetna referenca Milenine karijere je bila i izložba u galeriji Giuliana Olivia 1940. godine, koji je u Americi bio jedan od najutjecajnijih galerista početkom 20. vijeka. Galeriju na Manhattanu je otvorio 1931. godine, gdje je prvi predstavljao evropske umjetnike, a naročito nadrealističko slikarstvo i film. Među njima su Marcel Duchamp, Man Ray, Alberto Giacometti, Archel Gorki, Cartier-Bresson, Fernand Léger, Max Ernst, René Magritte, Salvador Dali, Frida Kahlo i drugi. Također značajni su fotoportreti Milene koje je radio Karl van Vechten 1940. godine, a među njima i fotoportret sa Cepelinom, Milenenim omiljenim motivom iz američkog perioda. Karl van Vechten je bio pisac i fotograf, muzički kritičar u New York Timesu, koji je 30. godina radio niz fotoportreta poznatih ličnosti. Pored bavljenja slikarstvom, Milena je radila i za najpoznatije modne časopise, časopise za uređenje interijera i eksterijera, kao i velike modne kuće, kozmetičke i tekstilne. Vogue, Town & Country, Harper's Bazaar, Charm, Glamour, McCall's, House Beautiful, Textron, Hans Hozieri, Bonvit Teller, Mary Dunhill, Revlon, Himmelhocks i drugi. Milenine ilustracije za Vogue su bile najzanimljivije i po stilu su se najviše uklapile u identitet ovog časopisa. Ilustracije su ljupke i prefinjene, prožete elementima ranijih enigmatskih kompozicija parijskog perioda, kao što su svjetao kolorit, lebdeće figure, velovi, lampe, prozori i sl. Reklame je prilagodila svom stilu slikarstva, pa je i na njih prenosila renesansnu atmosferu, perspektivu i podjelu na dva plana. Primjetan je također utjecaj manirizma na model večernje haljine iz 1939. godine. Bavljenje grafičkim dizajnom je u velikoj mjeri odredilo njen umjetnički profil u novoj sredini. istoričarka umjetnosti Rosamund Frost, koja se angažovala uključivanjem Milene u umjetničke i dizajnerske krugove u Njujorku, je smatrala da je Milena jedna od onih evropskih umjetnika koji su doprinijeli razvoju dizajna i vizualne dopadljivosti američkih časopisa. Najveći uspjeh koji je postigla u dizajnu su bili kostimi za balet Sebastian iz 1944. godine. To je balet Giancarlo Menottija, američkog kompozitora italijanskog porijekla. Giancarlo Menotti je bio njen jako dobar prijatelj, kome je ona poklonila svoju posljednju sliku, a on je potom inspirisan tom slikom napisao operu posvećenu Mileni, Svetica iz ulice Bliker. Njenom posljednjom slikom pod nazivom Monahinja je zaokružen njen stvaralački rad, mirna, svedena i zatvorena forma jednostavnog kolorita koja prikazuje monahinju sa podignutim rukama u molitvi. Milena je završila svoju karijeru u istom maniru kom je i počela, radeći portrete i modnu ilustraciju, s tim što ovaj završni opus pokazuje veliko slikarsko umijeće, utemeljen i prepoznatljiv stil. Svi radovi američkog perioda pripadaju po svojoj izuzetnoj kvaliteti visoko estetizovanoj umjetnosti. Bilo da je radila komercijalni dizajn ili portrete, stilski uvijek bila dosljedna koristeći renesansne predloške za slike i prepoznatljive ikonografske elemente, a slike je prožimala sjeta i melanholija. Može se pretpostaviti da je Milena bila i dalje veoma plodna umjetnica i rado koristila sve medije za kreativno ispoljavanje, jer je uvijek išao korak sa vremenom u kom je živjela, ali i korak ispred.
Riznica znanja.
Slušali ste emisiju Riznica znanja, koja je bila u znaku naše velike umjetnice Milene Pavlović-Barili. Priču o njoj završit ćemo riječima Jovana Skerlića, koji kaže: velika umjetnost se uvijek javljala u trenucima kada je čovječanstvo imalo velike nade, veliku vjeru, velike ideale. Podsjećamo vas da je u Muzeju savremene umjetnosti u Banja Luci otvorena izložba radova Milene Pavlović-Barili, pa ukoliko želite upoznati čar dijela ove umjetnice, onda do 30. jula posjetite muzej i pogledajte izložbu. Tonska obrada Dragan Šukalo. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrala Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Radio Republike Srpske.